Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, është zgjedhur sërish në postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Në seancën e së njëjtës janë zgjedhur edhe 5 nën kryetarë dhe me këtë procesi konstituimit të legjislativit ka përfunduar. Veseli ka thënë se nevojitet konsensusi i subjekteve politike parlamentare për çështje që janë jetike për përparimin e Kosovës. Holësit e tjera nga Bekim Bislimi.
Kuvendi Kosovës ka zgjedhur për kryetar të saj Kadri Veselin, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo e cilë është pjesë e koalicionit për qeverisjen e re të vendit me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën për Kosovën, Aleancën Kosova e Re, Listën Serbe dhe deputetet e pakicave tjera. Propozimin e zotit Veseli në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit të ri, e ka bërë deputeti kësaj partie Enver Hoxhaj.
Kandidat i joni për kryetar të Kuvendit nga koalicioni parazgjedhor dhe nga parti tjera politike është zotë Kadri Veseli, deputet i Kuvendit të Kosovës dhe kryetar i deritanishëm i Kuvendit të Kosovës i mandatit të kaluar të Kuvendit të Kosovës.
Në momentin e votimit për të propozuarin për kryetar të Kuvendit në seancë ishin të pranishëm 114 deputet. Pas votimit kryesuesi seancës Adem Kollovci ka komunikuar rezultatin e votimit.
Rezultati i votimit është ky. Për kanë votue 62 delegat. Urime, kundra kanë votue 52 delegat.
Në favor të Veselit kanë votuar deputetet që përfaqësojnë subjektet politike në kuadër të koalicionit të ri, ndërkaq kundër kanë votuar deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje. Po ashtu në seancën e sotme janë zgjedhur edhe 5 nën kryetar të Kuvendit, me çka edhe ka përfunduar procesi i konstituimit të legjislativit të ri. Nën kryetar janë zgjedhur Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, Aida Dërguti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse nga komunitetet jo shumicë nën kryetar të Kuvendit janë zgjedhur Slav Kosimić nga Lista Serbe dhe Mifer Ashinik nga komunitetet tjera jo shumicë. Pas përfundimit të votimit, kryetari apo zgjedhur i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u është drejtuar deputetëve të gjitha subjekteve politike parlamentare. Fjalimi i tij është bojkotuar nga Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Veseli u ka bërë thirrje subjekteve politike parlamentare që t'i harmonizojnë qëndrimet për 5 çështje të cilat i ka cilësuar jetike për progresin e shtetit të Kosovës.
Të kemi qëndrim uni për implementimin e reforma që mëson zhvillim ekonomik dhe punësim. Kemi qëndrim uni në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi. Të kemi qëndrim uni për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Të kemi qëndrim uni në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave. Të kemi qëndrim uni për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë dhe Republikën e Serbisë. Të nderuar kolegë deputet, se cili prej nesh në kësallë është i domosdoshëm, sepse se cili përfaqëson një pjesë të vullnetit të qytetarëve.
Veseli ka shtuar se konsensusi partive politike parlamentare është i mundshëm dhe i domosdoshëm për këto çështje, sepse qëllimi sipas tij është fuqizimi i shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje prej rreth 20 milion eurosh, bëjnë të ditur autoritetet doganore. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësitë që ofron kjo marrëveshje dhe se eksportet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të ulta. Kronike Luljeta Krasniqet.
Marrëveshja e stabilizim asociimit në Kosovë që nga hyrja në fuqi në prill të vitit 2016 në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, thuhet të ketë pasur efekt pozitiv, por jo edhe në masën e duhur dhe të pritur. Autoritetet e Kosovës thonë përfaqësues të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshëm në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. MSA pati hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar dhe ishte konsideruar si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane për Kosovën. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori privat nuk ka pasur mbështetje institucionale që të absorboj mundësit që ofron MSA.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është studimi i rëndë i ligjit, dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, nëse mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësit tjerat.
Në kuadër të marrëveshjes stabilizim asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondove të instrumentit të paraantarësimit, deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Niveli i ullët i eksportëve të Kosovës, shton Gërgjaliu, janë një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Lëvizjet në rritjen e eksportit janë minore dhe e tëra kjo dëshmon edhe njerë që shumë ma te për ka pasë në tisë ta që i kemi shudzu, por duhet të besoj që duhet të orientohen në ekonomi dhe kur të vendosim të jemi të orientuar në ekonomi, duhet vërtet të mbështesim sektorin privat.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti i mallrave në muajin korrik 2017 kishte vlerën prej rreth 40 milion euro, ndërsa importi rreth 300 milion euro. Ndërkohë me zbatimin e MSA-s, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që produktet janë liruar nga taksa doganore e për disa të tjera janë ulur taksat. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë 19 milion euro më pak të hyra që nga fillimi i zbatimit të MSA-s.
Por nëse shihet në aspektin e eksportit, ne kemi rritje të eksportit drejt vendeve evropiane, për arsye se eksportet e Kosovës drejt vendeve evropiane tani janë më të lira, realisht. Produktet tona mund të shkojnë pa pagesën e taksave dhe kanë beneficione të ndryshme. Trendi është i mirë, është pozitiv dhe rritja është i kam me 10-15%.
Marrëveshja stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e ti të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9.